Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne. Říká se často, že květen je nejhezčím měsícem v roce. Příroda i naše zahrady jiří svěžestí a množstvím květů všech barev a tvarů. Květen je v našem vnímání měsícem lásky, ale taky měsícem zrození a nových životů. Týká se to i hmyzu, který se právě v květnu objevuje na zahradách v hojném množství. Ve snaze porozumět i všem souvislostem hmyzu se budeme věnovat v dnešním vysílání Zelených světů. Aby váš květen byl bohatý i duševně, přidáme taky pěknou porci dalších zahradnických informací. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Milí přátelé, s Pavlem jsme se rozhodli, že se podíváme trošku podrobněji na jednu poměrně bohatou skupinu rostlin. Protože bychom to určitě nestihli v jediném pořadu, tak to vyřešíme tak, že těmto rostlinám věnujeme celý seriál. A abychom vás příliš nenapínali, Pavle, prozraďte, co a proč budeme vlastně představovat.
Tak já jsem vybral tuto skupinu rostlin, Hanko, z toho důvodu, že si myslím, že i naši posluchači znají, potřebují a využívají. A budeme mluvit o popínavých rostlinách, protože to jsou organismy poměrně specifické, no a mají velké možnosti využití v zahradní tvorbě.
Kde se můžeme s popínavými rostlinami potkat?
Jsou to rostliny, které patří do různých čeledí, takže botanicky nejsou spjaty nějakou vlastností nebo nějakými jevy, ale jsou to rostliny, které můžeme vidět i v naší volné přírodě. Mezi popínavé rostliny patří dřeviny, patří tam byliny, dokonce i rostliny, které jsou třeba jednoleté. No a takový hrášek nebo fazolka je vlastně také popínavá rostlina. Netvrdím, že se budeme těmto rostlinám věnovat do takové šíře, abychom představili každou jednu, kterou můžeme mít na zahradě nebo v interiéru, ale měli bychom se jim věnovat, protože jsou to rostliny, které jsou velmi zajímavé.
Co nějaký společný znak popínavých rostlin je takový?
Tak takový znak jeden existuje, a to je právě ta popínavost. Je to vlastně vlastnost, která u některých organismů vznikla v konkurenčním boji. Boji o prostor, o sluníčko, o místo, protože rostliny, které nebyly popínavé, tak si rostly svým rytmem. Vlastně většina z nich měla stejnou startovací pozici, takže rostly nahoru za sluncem, aby uzmuli nějaký prostor. No a ty popínavky, tak to jsou rostliny, které pochopili, že je potřeba se k tomu sluníčku dostat rychlejc, takže obvykle bývají velmi bujného růstu a obvykle používají nějakou oporu na to, aby se dostali k tomu slunci. Takže často to bývá ve volné přírodě nějaká jiná rostlina, ale na zahradách to máme trošku jinak, protože to jsou různé opory, treláže, pergoly, různé lanka, lana, takže to je pro tyto rostliny typické.
Jaké je jejich hlavní využití v zahradách?
Typickou vlastností těch popínavých rostlin je ta bujnost, jak jsem říkal. Takže i v těch zahradách na tom stavíme kolikrát, protože tím, že rostou poměrně rychle, dynamicky, tak můžeme očekávat rychlý efekt. Takže se používají často jako různé clony, předěly. V některých případech používáme popínavé rostliny k tomu, aby tyto rostliny schovaly nevzhledná místa, aby obrostly nepěknou zeď, aby obrostly rezavý plot, aby obrostly dům třeba a ten dům, aby byl pomocí těch popínavých rostlin jak hezčí, tak vlastně chráněný částečně. Takže těch funkcí mají tyto popínavé rostliny poměrně hodně.
Jaké mechanismy ty popínavé rostliny používají, aby se přichytily o svoji oporu?
Těch mechanismů je několik a každý je svým způsobem zajímavý. Taková ta nejběžnější liána se chová tak, že vlastně je ovívá a buď se otáčí směrem doprava nebo doleva. To je někdy také důležité vědět, protože když chceme těm rostlinám pomoct a uměle je navést, tak je musíme navést v tom jejich rytmu, protože pokud bychom je navinuli na tu oporu v protisměru, tak ona se tam nechytne, odvine se a bude si chtít stejně růst podle svého. Takže to ovíjení, potom některé popínavé rostliny používají takzvané úponky, jako vinná réva třeba, tak to jsou jenom takové jakoby zelené výhony, které se dokážou zachytit o nějakou oporu, zakroutí se a velmi pevně drží. Další možnosti jsou takzvané přičepivé kořínky, to má třeba břečťan. To jsou velmi jednoduché, ale za sebou často se vyskytující drobné kořinky, které se uchytávají o tu oporu a pevně se jí drží. Nemají žádnou jinou funkci, nesajou vláhu, nesajou živiny, nejsou to parazitické nějaké spojky, které by mohly tím popínavým rostlinám pomáhat ve výživě. Jsou to opravdu jenom takové jakoby mechanické kořinky, které tu rostlinu přidržují. No a potom čtvrtá, taková velmi docela důležitá, někdy opomíjená opora, tak to jsou trny. V našem případě se to týká zejména růží, ale u tropických rostlin jsou ty trny častější, takže ta rostlina tvoří velké šlahovny a trny i pomáhají držet se v tom prostoru, takže kdyby měl přijít nějaký velký vítr, tak vlastně tu rostlinu nezhodí, protože ty trny i udrží.
Popínavé rostliny vnímáme jako krásné a užitečné společnice při budování zahrady. Mají i nějaké záporné vlastnosti, Pavle?
No mají, je to tak, jako u každé jiné rostliny, u každého jiného organismu. Také se říká, že každá mince má dvě strany a u popínavých rostlin je to vlastně to samé. Popínavé rostliny, tím, že jsou bujné a že jsou velmi konkurenční, v některých případech dokážou potlačovat nebo i zvítězit nad jinými rostlinami, takže některé rostliny by mohly být v sousedství těch popínavých rostlin v silném ohrožení. No a některé jsou i poměrně destruktivní, třeba taková wisterie, která je ovývá, tak to je takový, to je skoro škrtič, který by mohl poškodit snad i nějaký jiný rostlinný organismus, ale třeba velmi snadno dokáže poškodit nějakou technickou záležitost na stavbě nebo v zahradě, pokud ta není příliš masivní. Takže musíme i na popínavé rostliny nahlížet takovým pohledem velmi odpovědným a rozhodovat se, kdy se hodí a kdy se nehodí jich použít.
Tak tolik stručné představení popínavých rostlin, kterým se budeme věnovat v takovém miniseriálku. A konkrétní dvě popínavky si představíme ještě v dnešních zelených světech, ale na to si budete muset chvilku počkat. Dostáváme se k vašim dotazům, které nám posíláte na adresu zelenesvety@cb.rozhlas.cz. První z nich, dobrý den, soused před lety vysadil obyčejné smrky vedle mých ovocných stromů, asi ve vzdálenosti 3 metry. Oba ovocné stromy uschly, smrky už mají velikost 10 metrů. Jak to vysvětlit? Děkuji. Tak Pavle, jsou si konkurenční?
Tak rozhodně jsou si konkurenční, jenom z dotazu těžko usoudím, jestli to bylo opravdu tak, že ty smrky zahubily ty ovocné stromy. Mohlo to být, nemuselo to nastat. V každém případě 3 metry vzdálenost smrku od ovocného stromu jednomu z těch dvou organismů nemůže svědčit. Záleží na tom, jaká byla ta poloha, jak šlo světlo, jestli ten smrk třeba stěnil tomu ovocnému stromu. To my vlastně nevíme, ale měli by se stromy vysazovat vždy tak. Ten, kdo je sází, aby si představoval, jak ty stromy narostou veliké, kam bude padat stín. A z hlediska těch sousedských vztahů bylo by dobré, aby jsme i tyto věci vnímali, protože když se to neudělá, tak jsou potom z toho problémy.
Další dotaz. Dobrý den, prosím o radu. Mám doma dracenu a začíná nám dělat problémy. Dolní listy nám začínají padat a navíc začínají zasychat špičky listů. Vím, že draceny jsou citlivé na přelévání, tak si na to dáváme pozor. Tím to ale určitě není. Děkuji.
No tak tam se jedná evidentně o dva problémy. První problém je vlastně opad těch dolních listů. A to bych řekl, že vlastně není problém. To je úplně přirozená věc, takový přirozený jev, protože ty rostliny, které rostou ve volné přírodě, tak rostou za světlem, vytvářejí novou listovou hmotu a ty staré listy, které už ztrácí vlastně tu svoji funkci, tak ty přirozeně opadávají. To se děje i s jehličím, i s jinými rostlinami, než jsou draceny, je to úplně přirozené. Druhá věc je to zasychání těch špiček. Tam si myslím, že to není otázka přelévání, tak jako se správně píše v tom dotazu, ale to spíše otázkou nižší vlhkosti vzduchu, protože draceny mají rádi, když je vyšší vlhkost vzduchu a když se to nepovede naplnit, tak oni ty špičky osychají. Ale zase by to nemělo znamenat nic pro život té rostliny. Je tam taková jakoby estetická vadička malá.
A dotaz poslední. Prosím, je možné magnolii pěstovat v nádobě? Děkuji za odpověď.
Jestli je to míněno tak jakoby na dlouhou dobu, tak řekl bych, že ne, protože magnolie jsou velmi mohutné, velké rostliny, kterým se dobře daří ve volné půdě. Možná, že některé druhy nebo spíše odrůdy by se daly i v té nádobě, třeba magnolia stellata, která roste pomalu, a dorůstá ve volné půdě do velikosti kolem 2 nebo 3 metrů, tak ta by v té nádobě možná delší dobu vydržela, ale není to úplně ono. Lepší by bylo magnolii vysadit do volné půdy.
Tulipány, hortenzie a růže, to jsou rostliny, kterých se týkají další dotazy, na které budeme odpovídat v příštím vydání Zelených světů, tak si nalaďte i za týden. My jsme před chvílí slibovali, že budeme mluvit o popínavých rostlinách, a to v souvislosti se seriálem. Jaro je v plném proudu, takže rovnou začneme. Co jste, Pavle, připravil na začátek?
Já jsem jako první díl do dnešního seriálu připravil povídání o 2 rostlinách a jedna z nich se jmenuje Aristolochie a druhá se jmenuje Akebie.
Jako 2 sestry ze začátku abecedy, pojďme na tu první. Jakže jste říkal, Aristolochia?
Aristolochia, ano, je to trošku těžké slovo, možná jsem to mohl říct česky, ale to řeknu hned teď. Aristolochia se česky jmenuje podražec, ale i to slovo podražec mi nepřijde, že by bylo nějaké moc používané, takže můžeme tuto rostlinu nazývat jak vědeckým, tak českým jménem. Aristolochia je rod poměrně bohatý. Má něco více než 500 druhů, které se vyskytují v různých klimatických pásmech. Od toho našeho mírného pásma přes subtropické až po pásmo tropické. A v rámci tohoto rodu najdeme byliny, keře, dokonce několik stromů a část aristolochii neboli podražců se vyznačuje lianovitým růstem, takže tento rod vlastně do toho našeho povídání zapadá.
Jak, Pavle, vypadá? Můžete ji popsat?
Budeme mluvit zejména o jednom jediném druhu, který je pro naše podmínky přijatelný nebo alespoň trošku běžný. Jmenuje se tato rostlina Aristolochia macrophylla. Podle starého jména ve starých knižkách se dá najít ještě pod názvem jako Aristolochia durior. No je to liána, která má takové srdčité listy, je ovivého růstu a ty listy bývají různě veliké, od velikosti třeba nějakých 10 cm, až třeba po velikost kolem 35, ty listy jsou velmi efektní, všechny se otáčejí za světlem, takže i na té rostlině jsou tak hezky vyskládané. No je to liana, která může dorůstat i do výšky kolem nějakých 5-6 metrů, když je v dobrých podmínkách, je velmi hezká.
No a kam se tento podražec hodí a možná přidejme i nároky na pěstování?
Podražec, který pěstujeme jako lianu, tak je to rostlina, která má ráda vlhčí místo. Nejlépe se jí daří v polostínu, protože pokud bychom ji vystavili přímému sluníčku, tak docela trpí na různé škůdce, zejména na svilušky. Na tom přímém sluníčku se jí úplně nechce růst, ale můžeme ji použít třeba pro dekorování nějakých starých zdí, pokud bychom tam udělali nějakou oporu. Je to rostlina ovývá, takže vždycky tam musí být něco, po čem se ten podražec dokáže otáčet a dostávat nahoru. Párkrát jsem viděl vysazenou tuto rostlinu i u starých stromů, které vlastně už dožili a vlastně sloužili už jenom jako taková kostra, taková opora pro tyto popínavé rostliny. Ona vypadá velmi hezky. Není to příliš častá rostlina, ale kde máme dobrou masivní oporu v polostinu a ve vlhké půdě, tak ji můžeme použít, ten efekt je potom velmi velký z ní.
A jdeme na tu druhou popínavku. Má Akebie něco společného s aristolochií, kromě tedy prvního písmene latinského názvu?
No tak Akebie a aristolochie mají společného minimálně to, že jsou to liány, že jsou ovíve. Tyto znaky jsou typické pro oba rody. Akebie je ale mnohem chudší rod, existuje pouze nějaké 4 až 5 druhů. Ty pochází z východní Asie. A jsou to rostliny, které mají listy členité, trošku připomínající lidskou dlaň. Buď mají 3 lístečky, nebo 5 lístečků na tom jednom listu. A jsou to rostliny, které jsou opět velmi bujné, také mohou dorůst do velikosti kolem 5 metrů, ale to jejich využití je trošku jiné v zahradní tvorbě. A co se týká květenství, tak akébie a aristolochie jsou něco úplně jiného.
Možná odkud akébie pochází, jaké mají využití?
To využití těch akébií je zejména při různých oporách a trelážích. Dají se akébie využívat i pro takové moderní ozelenění budov, protože jsou schopny růst třeba i po ocelovém lanku a mohou udělat takovou jakoby zelenou fasádu do výšky kolem těch 5 až 6 metrů. Viděl jsem z akébie i velmi něžně a vkusně udělané takové louby, takové tunely z různých konstrukcí, které trošku připomínaly karisitě ohled do tunelové podoby a to působí také velmi dobře. No a ta otázka toho původu, to jsem vlastně říkal před chvílinkou, jsou to rostliny z východní Asie.
Takže Japonsko, Korea.
Ano, přesně tak, to je domovina Akebi.
Tak výborně. Tolik popínavky, dvě popínavky, které jsme vám představili v dnešním díle Zelených světů. No a na ty další se dostane zase příště a já myslím, že třeba takový Břečťan, tak na ten taky jistě dojde. Teď písnička. V Zelených světech vítám Aleše Bezděka, entomologa Biologického centra Akademie věd. Dobré dopoledne.
Dobrý den.
Téma, kterému se dneska budeme společně věnovat, tak jsou čmeláci. Pane Bezděku, kolik se v naší přírodě přibližně vyskytuje druhů čmeláků?
Tak já jsem to zjistil úplně přesně, je to 38 druhů čmeláků. Těch 38 druhů vám může připadat jako hodně, ale z nich třeba 50% jsou druhy extrémně vzácné, které jsou u nás třeba na okraji areálu výskytu a i specialista je vidí třeba jednou, dvakrát do roka nebo i třeba méně často. Čili těch běžných druhů, se kterými se můžeme setkat na zahrádce, bude 5, 6, 7, prostě není to moc. Navíc čmeláci mají trošku nevýhodu pro lidi, kteří určují hmyz, že vytváří komplexy nápadně podobných, morfologicky podobných druhů, které se laikovi a i konec konců specialistovi velmi těžko od sebe odlišují.
Rozeznám já je od sebe jako laik, ty jednotlivé druhy, mluvil jste třeba o těch sedmi.
Minimálně ty komplexy druhové určitě ano, a v rámci těch druhových komplexů, kde budou třeba dva, tři druhy nápadně si podobné, to už třeba bez mikroskopu nebo bez třeba usmrcení a třeba vypitování toho čmeláka už nejde.
Na první pohled, jaký je hlavní rozdíl mezi některými druhy čmeláků?
Velikost a hlavně čmeláci jsou poměrně barevní, takže mají na zadečku velmi často světlé pruhy nebo rezavé pruhy a uspořádání třeba těch pruhů nebo i výskyt nebo absence některých barev. Je to celá dobrý determinační znak.
Může zahrádkář nějak uměle podpořit výskyt čmeláku na svém pozemku?
Čmeláci jsou hmyz, který vytváří kolonie, podobně jako to dělají třeba včely. Ty kolonie jsou mnohem menší a velmi často hnízdí v zemi. Buď si teda to hnízdo nějak vyhrabou sami, anebo osídlují třeba prázdné myší nory. Jsou i druhy čmeláků, který dokážou osídlit třeba nějakou hromádku kamení někde u zdi. Čili ta zahrada by vlastně neměla být úplně krásně uklizená. Čím je jakoby zanedbanější, tím je to pro ty čmeláky výhodnější. A zároveň je třeba asi dbát, když bychom tam ty čmeláky chtěli mít, aby měli během roku se čím živit. To znamená, aby tam byly byliny anebo dřeviny, které kvetou i později v rámci roku, aby ty čmeláci teda měli dostatek nektaru, kterým se živí.
Okolo roku 2015 proběhlo několik zpráv, že čmeláci, kteří konzumovali nektar nebo pil z květů lípy stříbrné, tak masově hynuli. Mezitím se občas tyhle zprávy objevují znovu. A proto se ptám, co vede u zahradníků k pochybnostem, jestli tenhle strom vůbec vysazovat?
Rok 2015 není úplně první rok, kdy se tyhle zprávy objevily. Po různu, ať už v Evropě nebo ve Spojených státech, se takovéhle zprávy objevují posledních třeba 50 let, možná i déle. První věc, která napadla vědce, kteří se teda zabývali danou problematikou, byla, jestli náhodou lípa, obecně lípy, protože nejenom Thea tomentosa, nejenom ta lípa stříbrná, byla objektem jaksi zájmu, protože i pod jinými lípami se čas od času objevují mrtvolky čmeláku nebo včel. Takže první věc byla, jestli náhodou ten nektar nemůže být pro čmeláky toxický. A je pravda, že ty úplně první práce říkali, že nektar líp obsahuje jednoduchý cukr, kterému se říká manóza, což je cukr, který způsobuje metabolické problémy a čmeláci na něj jsou poměrně citliví. Nicméně současné analýzy tohle nepotvrzují. Tvrdí se, že to bylo jaksi nedokonalou přístrojovou vybaveností těch dřívějších vědeckých pracovišť, čili manóza by to teda být neměla. Je pravda, že se údajně občas nachází stopy nikotínu v nektaru lip, ale mělo by to být tak minimální stopové množství, že by to mělo čmelákům vlastně škodit nemělo. Takže ta teorie jedovatého nektaru, tak ta padla. Nicméně jsou tady ještě asi dvě nebo tři hypotézy, které se do dneška nepodařilo úplně potvrdit nebo vyvrátit. Podle mě můžou platit možná dokonce všechny tři. A jednou první hypotéza říká, že čmeláci můžou trpět nedostatkem nektaru a umírají vlastně na oslabení organismu. Je to z toho důvodu, že lípa stříbřitá ke konci kvetení, tak se to množství nektaru poměrně výrazně redukuje v těch květech, takže může se stát, protože je to jedna vlastně z mála dřevin, která takhle pozdě kvete. Lípa, konkrétně ta lípa stříbrná, kvete někdy koncem července nebo začátkem srpna, kdy jiných květovců rostlin je nedostatek, takže může se stát, že ty čmeláci opravdu, ty, kteří navštěvují ty květy už na konci kvetení té lípy, tak už vlastně nejsou schopni toho nektaru do sebe dostat dostatečné množství a můžou opravdu být oslabení a časem teda hynou na podvýživu. To je jedna možnost. Druhá možnost, existuje nějaká práce z Německa, která tvrdí, že byly prohlíženy mrtvá tělíčka čmeláků právě pod těmi lipami a zjistilo se, že jsou velmi často, nebo na těch tělíčcích jsou velmi často stopy po predaci, čili po útoku nějakého dravce. Tohle dává smysl, protože v té době už zase není moc hmyzu venku, a živočišní predátoři, ať už třeba vosy, sršně nebo třeba síkorky, už tou dobou nemají až tak moc možností, čím se živit a ta lípa pro ně je vlastně místo, kam se ten hmyz stahuje. To znamená, že to, že my nacházíme mrtvolky čmeláků, případně mrtvolky včel pod tou lípou, může být i následek toho, že ta lípa přitahuje zároveň teda drahé živočichy, kteří ty čmeláky a včely na těch lipách hodující napadají. No a třetí, pro mě tak jako nejzajímavější nebo možná nejlepší hypotéza, tak ta souvisí s vývojovým cyklem čmeláků, protože čmeláčí dělnice tou dobou začínají prostě umírat jaksi přirozeně. V čmeláční kolonii to vypadá tak, že na jaře se vylíhne teda spousta dělnic a ke konci vegetační období ty jednotliví čmeláci začínají sami od sebe z přirozených důvodů odumírat a to by možná mohla být taky jedna z příčin, proč se ty dělnička nachází pod lipama. Je to asi i trošku podpořeno tím, že lípa je strom parkový nebo strom jako veřejného prostranství, to znamená, že okolí toho stromu bývá velmi často hezky upravené. Posekaná tráva, nebo tam dokonce třeba není vegetace žádná, to znamená, že ta mrtvá tělíčka včela čmeláku jsou velmi dobře vidět na té zemi. Kdyby prostě rostla lípa a kolem ní byla půlmetrová tráva, tak žádný takový problém nevznikne, protože si prostě těch mrtvých tělíček čmeláku a včel nikdo nevšimne.
To jsou informace velmi podstatné pro mě, protože v zahradnické komunitě, zejména u lidí, kteří jsou vnímaví i k tomu hmyzu, začíná provládat názor, že ty lípy by se neměly vysazovat do městského prostředí. Tím pádem to asi tak nebude úplně, že?
Asi to tak úplně nebude. Je pravda, že lípa stříbrná není úplně náš původní strom. Samozřejmě je to otázka, jestli vysazovat nepůvodní dřevinu. Já osobně si myslím, že to úplně nevadí, ale bylo by možná dobré, kdyby teda v tom městském prostředí byly ještě nějaké další, ať už teda dřeviny nebo byliny, pozdě kvetoucí. Všechny ty vědecké práce, které na to i poslední dobou jako vychází, tak říká, že je velká zatím neznámá a to, co vlastně chybí, tak je nějaké srovnání, jestli náhodou ideálně bylo nadizajnovat pokus tak, abychom měli lípy, pokud možná ty lípy stříbřité, a někde nedaleko od toho nějaké jiné stromy, které kvetou stejně pozdě a dívali bychom se, jestli pod oběma těmito dřevinami jsou mrtvá tělíčka čmeláku a včel a zároveň teda, jestli oba tyhle zdroje potravy jsou třeba stejně intenzivně navštěvované. To by byl asi ideální model, jak tuhletu story rozstřihnout, ale zatím jsem takovouhle studii nečetl.
Je to podstatné, protože ta lípa stříbrita patří vlastně mezi stromy, které nejlépe zvládají městské prostředí, daří se jí ve městě mnohem líp než ostatním našim lípám.
To je pravda, no.
A já si toho vážím, že to takto říkáte, protože nás to nutí k tomu, abychom uvažovali o těch věcech, abychom to nebrali jako dogma a z několika případů prostě hned dělali nějaké závěry, takže za to moc děkuji.
Je teda třeba říct, že tohle je opravdu jakoby otevřená kauza. I ty poměrně recentní práce, které na to vycházejí, si úplně jako nenotují jedna s druhou, čili dochází tam k nějakým jako rozdílným názorům různých vědců a je to živý projekt, na kterém se ještě bádá.
Pane Bezděku, ještě zcela nevědecký dotaz. Když se na zahrádce oženu po včele nebo vose, kteří na mě útočí, nebo nechtěně na ně šlápnu, budou se bránit. Co čmelák?
Čmelák je víc dobrosrdečný. Z těchto jako čtyř zástupců, čili včela, vosa, sršeň, čmelák, tak čmelák je asi nejvíc dobrosrdečný. Samozřejmě žihadlo má, většina druhů má to žihadlo hodně jako krátké a dost neradi ho používají. Samozřejmě, když ho chytíte do pěsti, tak asi mu nic jeho nezbyde, ale pokud se voženete po čmelákovi, protože letěl kolem vás, tak samozřejmě jako nestane nic. Když to zkusíte s vosou, tak je dost velká pravděpodobnost, že se naštve a to žihadlo prostě dostanete.
A to už je z dnešních Zelených světů všechno. Dotazy můžete, milí posluchači, směřovat buď na e-mail zelenesvety@cb.rozhlas.cz a nebo můžete zavolat na náš rozhlasový záznamník. Číslo je 22 155 44 33. Můžete samozřejmě taky napsat, poslat korespondiák na Český rozhlas u Třílbu 1 370 01 České Budějovice. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám i tentokrát přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
Naslyšenou.